Kakati tunulira ekifaananyi kye 13. Katonda yali agaanye Sawulo okufuuka kabaka wa Isirayiri. Mu Katonda yagamba Samwiri nti jjuza ekibyakyo amafuta ogende mu nyumba ya Yese. Nonze omu ku baana be okubeera kabaka. Samwiri n'akola nga Katonda bwe yamulagira. Yatuuka yalaba omu ku abaana ba Jesse abalenzi n'agamba nti ddala ono Katonda gw'alonze. Katonda n'amuddamu ng'agamba nti nedda ssebo. Mukama Katonda tatunuulira ebintu omuntu by'atunuulira. Omuntu atunuulira kungulu naye Katonda atunuulira munda omutima. Abaana ba Yese 7 abalenzi ne bayita mu maaso ga Samwiri naye tewali omu ku bo Katonda gwe yali alonze. Enkomero ya byonna, Samwiri n'agamba Yese nti otegeeza nti toyinayo baana balala abalenzi. Yese n'agamba nti naye waliwo omuto ku bo naye alunda endiga. Samwiri n'amugamba nti mulete wano. Bwe yatuuka, Dawudi yali omuvubuka omuto alabika obulungi. Yo, ye Katonda gwe yali alonze okufuuka kabaka wa Isirayiri. Awo Samwiri n'afuka amafuta ku Dawudi, omwoyo wa Mukama n'alyoka amukako. Ali lumu, Dawudi yali alunda endiga naye empologoma n'emulumba. Dawudi yali muvubuka muvumu era yatwa empologoma eyo. Ng'obadde owuliriza bye tuyiga, olaba ddala Katonda engeri gy'abadde akola ebintu bye, oluusi bye tutusuubira nti size engeri entuufu. Katonda atatunuulira ebintu engeri abantu gye babitunuuliramu. Abantu batunuulira kungulu naye Katonda atunuulira ddala munda mu mutima. Katonda kiki ky'alaba mu mutima gwo mu kiseera kino we twogerera wano?